Baik, pada 1 Jun, Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz berkata bahawa kerajaan tidak boleh memaksa bank untuk melaksanakan moratorium menyeluruh. Bawah bantuan pemberkasa plus, moratorium pinjaman automatik diberikan kepada golongan B40 di mana mereka yang layak akan dapat memperolehnya. Selain itu, mereka yang kehilangan pekerjaan termasuk mereka daripada golongan pertengahan M40 atau golongan T20 akan mendapat moratorium pinjaman mereka secara automatik. Sementara itu, peniaga kecil dan perusahaan sederhana SME yang tidak dibenarkan beroperasi ketika PKP penuh turut layak mendapat moratorium pinjaman. Mereka yang layak boleh memilih moratorium penuh sehingga 3 bulan atau mendapat pengurangan bayaran balik sebanyak 50% selama 6 bulan. Dan antara banyak perkara yang dibincangkan dan disuarakan oleh ramai pihak ialah berkaitan dengan moratorium automatik secara menyeluruh yang sepatutnya diberikan kerajaan dalam pemberkasa plus. Dan kita mahu bincangkan perkara ini bersama dengan pakar ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, Profesor Dr. Bajoya Badai. Selamat pagi Prof, kita teruskan dengan soalan. Benarkah kata Menteri Keuangan Tengku Zafrul Aziz bahawa kerajaan tidak boleh memaksa bank untuk melaksanakan moratorium secara menyeluruh kerana pendapatan di media sosial menyatakan bahawa RHB, EPF, PNB, Kuab majoriti shareholder-nya, Maybank, PNB, EPF, Kuab majoriti shareholder-nya, CIMB, Khazanah, EPF dan PNB majoriti shareholder-nya, semuanya dimiliki oleh depositors ataupun MOF Incorporated. Pandangan doktor berkaitan dengan perkara ini bagaimana?
Okey, sebenarnya bank di Malaysia telah meningkatkan keuntungan disebabkan oleh pandemik ini. 10 bank yang terbesar memperoleh keuntungan lebih daripada 92 bilion. Jadi maknanya sebenarnya bank mampu untuk memberikan moratorium ini. Tetapi persoalannya mengapa mereka tidak mau memberinya adalah isu keputusan lembaga pengarah. Jadi apa yang mempengaruhi keputusan ini ialah matlamat mengoptimalkan keuntungan. Jadi kalau sekiranya bank boleh dipujuk untuk bersikap bersimpati kepada pelanggannya dan kerana pelanggannya yang menyokong dia untuk hidup, kalau dia tak menyokong pelanggannya, satu masa nanti bank pelanggan-pelanggan boleh lari. Kenapa mereka tidak mau menolong? Kerana bank sebenarnya tidak akan kerugian. Mereka hanya perlu menangguhkan kutipan, bukan saja kutipan bayaran pokok tetapi juga faedah daripada pinjaman.
Dan doktor, ada yang seperti yang doktor katakan, bank tetap catatkan keuntungan di era pandemik COVID-19. Suku pertama catat berbilion. Apa yang menghalang untuk memberikan moratorium secara menyeluruh ini kepada semua pelanggannya?
Okey, sebenarnya bank merasakan dia telah memberikan moratorium terlalu lama. Dan apabila moratorium ini diberi terlalu lama, baki akaun itu akan dianggap tidak aktif. Dan kalau dia dianggap tidak aktif, bank terpaksalah melunaskan, write off ini sebagai bad debt. Itu yang bank ingin cuba mengelakkan.
Dan ada yang melihat darurat sebagai instrumen untuk memberi kuasa kepada kerajaan dalam melaksanakan dasar bertepatan dengan era pandemik COVID-19. Adakah kuasa darurat terhad apabila sampai kepada pelaksanaan moratorium menyeluruh ini kepada bank yang boleh disarankan oleh kerajaan?
Sebenarnya bank patut menggunakan peluang ini sebab darurat membolehkan bank melakukan banyak perkara yang dipanggil interfering the market. Jadi dia boleh sebenarnya bukan memaksalah mengeluarkan peraturan supaya bank memberikan moratorium. Seperti dia boleh mengeluarkan peraturan bahawa harga barang-barang tidak boleh naik misalnya.
Dan apa peranan BNM dalam perkara ini?
Sebenarnya okey, BNM merupakan institusi pengawal yang mengawal semua operasi bank. Jadi bank negara boleh menggunakan kuasa rotanya untuk mengatakan okey, kalau tidak mau mengikuti, kita akan lebih strict dalam hal-hal lain di masa akan datang.
Dan kita juga ingin melihat kepada golongan M40. Adakah golongan ini tidak berdepan cabaran ketika pandemik COVID-19 ini pada pandangan doktor sendiri?
Pastinya golongan M40 menghadapi banyak cabaran. Sebenarnya cabarannya lebih besar kerana golongan M40 ini sudah biasa mendapat pendapatan yang tinggi. dan apabila tiba-tiba pendapatannya hilang atau turun, mereka terpaksa menyesuaikan perbelanjaannya. Dan ini yang menjadi masalah. Kadang kepada mereka, mereka ada komitmen tiap-tiap bulan untuk membayar ansuran rumah, ansuran kereta, ansuran barang-barang elektrik, perabot. Jadi apabila pendapatan mereka menurun, mereka sebenarnya menjadi lebih miskin daripada kumpulan B40.
Dan doktor, saya tertarik dengan kenyataan doktor di sebuah akhbar ataupun portal dalam talian yang menyatakan bahawa pengelasan B40 sudah tak relevan. Pada pandangan doktor, kenapa ia tidak relevan dan pengelasan jenis bagaimana sepatutnya kita gunakan? Sebab kita sekarang ini di era pandemik COVID-19, ada yang menyuarakan bahawa perlunya satu reset, reform semula perkara-perkara tertentu dalam kita melihat ataupun merangka dasar-dasar kerajaan.
Okey, sebenarnya sebelum tahun 2020, pengelasan kumpulan ini adalah kepada tiga saja, B40, M40 dan T20. B40 pendapatan 3,000 dan ke bawah. B40 pendapatan 3,001 hingga 6,200. T20 pendapatan lebih dari 13,000. Kemudian pada bulan Julai tahun 2020, satu kajian dilakukan di Jabatan Statistik ke atas 2 juta orang dan mereka membuat keputusan bahawa kumpulan ini dipindah. B40 diturunkan kepada kumpulan berpendapatan kurang dari 2,500. Kemudian dalam B40 itu pun dikelaskan kepada 3 gulungan. Maknanya kurang daripada 2,500, antara 2,500 hingga 3,169, antara 3,170 hingga 3,669 dan antara 3,970 hingga 4,800. Jadi sebenarnya ada 4 kumpulan dalam B40. Dalam kumpulan M40 pun ada 4 kumpulan. Daripada yang berpendapatan 4,800, kemudian 5,800, 7,100 dan 8,700. Kumpulan T20 dikelaskan kepada 2. Jadi sebenarnya pengelasan yang dibuat selepas 2020 itu lebih baik. Tapi kenapa kita masih mengekalkan B20, M40 dan T20? Kerana sebenarnya bilangan penduduk atau isi rumah dalam kumpulan B40 misalnya tidaklah genap 40%, dia melebihi 40%. Begitu juga kumpulan M40 tidak 40%, melebihi 40%. Kumpulan T20 pun tidak 20%, hanya 10% saja. Jadi pengelasan itu sudah tidak relevan. Apatah lagi apabila kesan pandemik ini berlaku, banyak kumpulan B40 dan T20 yang hilang pekerjaan, yang kurang pendapatan, sebenarnya mereka sudah masuk dalam kumpulan bawah tadi, B40. Jadi saya rasa adalah lebih baik kita tidak menggunakan pengelasan umum B40, M40 dan T20. Kita kelaskan mengikut kumpulan yang terperinci tadi. Dan kemudian ada satu lagi perspektif. Kajian baru ini menunjukkan bahawa sebenarnya banyak kumpulan B40 dan M40 yang berbelanja lebih daripada pendapatan mereka. Menyebabkan mereka lebih miskin dari yang tertera. Jadi kita nak mengelaskan kemiskinan ini tidak boleh berasas pada pendapatan sahaja. Dia mesti berasas pada kekayaan, jumlah harta, perbelanjaan dan juga mana tanggungan. Kalau kita boleh mengambil kira semua ini, barulah kita boleh mengelaskan dengan lebih berkesan. Contohnya, bila ada bantuan sara hidup hanya diberikan kepada kumpulan B40 sahaja. Sedangkan ada kumpulan M40 yang kalau kita mengambil kira aliran tunai pendapatan masuk, sebenarnya mereka tidak ada pendapatan baki langsung. dan mereka terpaksa menggunakan kad kredit untuk hidup.
Jadi ada satu dasar baru perlu dilihat dalam perkara ini, dan kita ingin berbicara sedikit berkaitan dengan pemerkasa plus secara keseluruhannya. Kita tak banyak masa, doktor, tapi mungkin doktor boleh jelaskan secara terperinci, adakah pemerkasa plus ini bukan pakej rangsangan yang terakhir, perlu ada lagi pakej susulan kerana ketidaktentuan ekonomi dan juga kes COVID-19 yang sekarang ini juga telah pun meningkat naik?
Okey, pastinya maknanya kita hanya baru mengalami tahap satu dalam penutupan ekonomi, dan dianggarkan ini akan bersambung tahap kedua dan tahap ketiga mungkin sampai dua bulan. Kalau dia berlanjutan sampai dua bulan, insentif ini ataupun pakej ini memang tidak mencukupi, sebab pakej ini hanya sesuai untuk dua minggu atau tiga minggu, dan selepas itu perlu ada pakej yang baru. Khususnya bantuan sara hidup dan juga bantuan untuk subsidi gaji misalnya. Untuk bantuan peniaga mikro, apa yang diberikan ialah modal benih RM1,500. Saya mengharapkan sekurang-kurangnya RM3,000 lah, Pak. Tetapi itu boleh menjadi asas bagi mereka memulakan perniagaan semula apabila TPP ini terkabul berakhir.
Okey, baik. Terima kasih Profesor Dr. Bajoy Badai, Pakar Ekonomi Universiti Tun Abdul Razak, atas perkongsian berkaitan dengan moratorium menyeluruh dan juga pelaksanaan orang kata melihat kepada pemerkasa plus itu sama ada ia akan ditambah baik ataupun boleh dikaji semula melihat kepada golongan rentan ketika ini di era pandemik COVID-19. Kita terima kasih sekali lagi kepada Dr. Bajoy. Itu sahaja dapat kesebarkan kepada anda dalam Niaga Awani hari ini. Saya Afizal Zaman. Assalamualaikum. Salam sejahtera.